Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Neočekivana mirovna ponuda iz Vašingtona. Novi Sputnik poredak danas analizira predlog uticajne Rand korporacije za rešenje ukrajinske krize. Zašto se institut na platnom spisku Pentagona pribojava dugotrajnog sukoba sa Rusijom? Kakvi se koraci za okončanje rata preporučuju američkim zvaničnicima? I da li to znači da je vreme da se za sukob s Amerikom pripremi Kina? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru sa Nikolom Vrzićem potražiti general u penziji Božidar Forca i naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Aleksandar Mitić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Poprilično zloglasna izgleda i nepristojno uticajna američka Rand korporacija, koja je još pre 4 godine zatražila da Ukrajina bude naoružana smrtonosnim oružjem i da se Nemačka odrekne ruskog gasa, pa se to zaista i dogodilo, sad traži da Amerika prestane da naoružava Ukrajinu i da sklopi mir ili barem primirje s Rusijom. Naravno, ne zarad mira u svetu i čovekoljublja. Da im je do toga, onomad bi zatražili da se Ukrajina snabdeva cvećem, a ne oružjem, već da bi Amerika mogla da se okrene svom novom ratu, s Kinom. Rand korporacija, institut američkog vojno-industrijskog kompleksa, koji značajan deo svog posla obavlja za potrebe i na račun Pentagona, 2019. je objavila studiju pod naslovom Razapinjanje Rusije. Bio je to zapravo spisak mera od ekonomskih do geopolitičkih koje je potrebno sprovesti kako bi se Amerika s Rusijom nadmetala s nadmoćne pozicije. Sve je bilo tu što je potom isprovedeno. Ometanje izvoza nafte, sankcije Rusiji, smanjenje evropske zavisnosti od ruskog gasa, sve do sprečavanja ekspanzije gasovoda. Znamo šta se iznenada dogodilo sa Severnim tokom. Predloženo je i naoružavanje Ukrajine, koje je tad još bilo tabu tema. Procenjivali su čak u Randu i da bi to moglo da dovede do ruske intervencije, pa im nije smetalo da baš to predlože. Preporučili su i eksploataciju jermensko-azerbejdžanskih tenzija i promociju promene režima u Belorusiji i obojenu revoluciju u Kazahstanu i izolaciju Pridnjestrovlja. I eno, Moldavija sve glasnije koketira s NATO integracijama. Reči u ili su neobično vidoviti u Rand korporaciji, ili nisu vidoviti, nego dovoljno uticajni da njihove preporuke budu sprovedene u delo. Koliko je taj uticaj zloćudan, očigledno nije potrebno posebno naglašavati. A sada se Rand korporacija oglašava novom studijom, ovog puta pod zavodljivo dobroćudnim naslovom preporukom izbeći dugotrajan rat. Jer optimistički scenarij u vidu povlačenja Rusije i povrh toga plaćanja reparacija, navode autori, neverovatan je. Šta više, konstatuje se cinično, u ostalom sasvim u duhu dobro poznate anglosaksonske solidarnosti, kontrola teritorije, iako je značajna za Ukrajinu, nije i najvažnija dimenzija budućnosti rata za SAD. Naprotiv, eventualni ukrajinski teritorijalni dobici sa sobom nose potencijalne troškove i rizike za Sjedinjene Države. Kalkulacija Randovih eksperata je jednostavna koliko i surova. Insistiranje na osvajanju teritorije povećava rizik od produžavanja rata, a produženi rat predstavlja značajnu pretnju interesima SAD. U najkraćem, intenzitet vojne pomoći može da postane neodrživ posle izvesnog vremena, jer su već sada evropske i deo američkih zaliha oružja na izmaku, a uz to će i cena koju SAD i Evropska unija plaćaju da ukrajinska država ostane ekonomski solventna tokom vremena biti višestruko povećana. A na sve to i globalni ekonomski šok, oštar rast cena energenata koji je doprineo inflaciji i usporavanju ekonomskog rasta. Očekuje se da će ovi trendovi najteže pogoditi Evropu, navodi Rand. I zato preporučuje da SAD preduzmu korake da se rat okonča u srednjem roku. A to će učiniti tako što će uceniti svog saveznika i pokušati da podmite protivnika. Ukrajinska moć, tajime konstatuje Rand korporacija, u velikoj je meri zavisna od nepredvidljivog spoljnog faktora, od pomoći Zapada. Te stoga SAD mogu da uslove buduću vojnu pomoć Ukrajini njenom spremnošću za pregovore. Rešenje koje se preporučuje, trajna neutralnost Ukrajine, stroga ograničenja stranog vojnog prisustva u toj zemlji i mogućnost ukidanja sankcije Rusiji. Nije ovo samo neizgovoreno priznanje poraza njihove namere da se slomi Rusija, iako je svakako i to. Ali nije ni poziv na mir, jer se iza njega ne kriju miroljubive, nego ratno-huškačke namere. U dokumentu se naime na više mesta ističe da će sposobnost SAD da se fokusira na ostale globalne prioritete, a naročito na suočavanje s Kinom, biti zauzdana sve dok rat apsorbuje vreme i vojne resurse Amerike. Produženi rat koji povećava rusko oslanjanje na Kinu obezbedit će joj prednost u odnosu na SAD. NBC pak istovremeno otkriva da je general Mike Minihan, zapovednik mobilne vazduhoplovne komande, koji pod sobom ima oko 110.000 pripadnika američkih oružanih snaga, svojim podređenim oficirima poslao poruku da mu osjećaj kaže da će već do 2025. Amerika biti u ratu s Kinom. Dok Mike McCall, republikanski kongresmen i predsedavajući odbora za spoljne poslove, komentariše da su šanse veoma visoke, da će do tog rata zaista i doći. Naravno, prethodno treba da se vidi da li će se i kako razrešiti rat Zapada i Rusije u Ukrajini. Oko tog pitanja čini se postoji ozbiljan sukob među onima koji se pitaju. Da li da vode samo jedan rat ili bar dva? Rand korporacija, ali i načelnik generalštaba američke vojske Mark Miley smatraju da je, na primjer, zauzimanje Krima nerealno i da bi sam pokušaj da se to učini vodio nepoželjnoj eskalaciji. Drugi, koje predstavlja general Ben Hodges, nekadašnji zapovednik američke vojske u Evropi, poručuju da Ukrajina mora i, ako je u pravoj meri podržimo, može da osvoji Krim. Koja će od ove dve struje prevladati? Zašto Rand korporacija traži primirje sa Rusijom? I da li to znači da Kina već mora da bude spremna za rat s Amerikom? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima, general Penzi, Božidar Forca, dobar dan.
Dobar dan.
Aleksandar Mitić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Hajde krenemo prvo od tog jednog opšteg pitanja, opšte ocene. Kako gledate, evo, gospodin general, da krenemo od vas, po starešinstvu, tako reći, dakle, kako gledate na ovo što smo mogli pročitati u ovom Randovom izvještaju?
Pa, da, što smo čuli u ovoj najavi, izveštaj, to je jedan od izveštaja među posljednjima, Rand korporacije, koja već, eto, 7 decenija dosta uticajno deluje na, rekao bi, pre svega, sad u posljednjih 20 godina na geopolitičke opredelenja ili geostrateška opredelenja američke države, iako to stoji u njihovim radovima da to nije oficijalno mišljenje američko. Međutim, s obzirom na kapacitete koje imaju ljudstvo, na izuzetno finansijsku podršku koja je, kažu, negdje oko 500 miliona dolara, na veze koje imaju ne samo Pentagon, obaveštajne službe, čini se da je to izuzetno uticajna, kako bih rekao, institucija na odlučivanje u Sjedinjenim Državama. Kad je u pitanju ovaj posljednji, on se može, ja bih rekao, ako ukrstimo nekoliko, ja sam unazad recimo malo više od 5 godina od jedne studije koja se zvala opkoljavanje razlačenje Rusije u vreme kada je John Kerry izrekao onaj linija vatre sa, tako je, od Baltika do, rekao, Ukrajine, Belorusije, Ukrajine, Moldavije, Kavkaza, Gruzije, Jermenije, Azerbejdžana do Balkanskog ostrava, odnosno interesa, gdje je bilo preporučeno da se Rusija primarno razvuče na te tačke, da se razlači, znači, njena moć, da se angažuje u svakoj i plus toga u trbuhu centralne i južne Azije, gdje su Amerikanci tada bili, u Afganistanu, dodatno opterećuje, ne bi li svoje snage razlačila, a time slabila i ekonomski, i financijski, i vojno, i tako dalje. Znači, od tih prvih, da kažemo, ne prvih, nego jedni u nizu, tih strategijskih studija, do ove posljednje, tu imate jednu čitavu sinusoidu i, kao što ste rekli, jedni za rat, drugi protiv rata, jedni za mir, ali sve je to u suštini bez strategije. Šta uraditi, ko da uradi, kada da uradi, tako dalje, to je politika. A kako da se nešto uradi? To je strategija. Kad je u pitanju ovaj sukob, rat, ajde da budemo precizni, rat, sukob je kategorijalni pojam, rat se razlikuje od njega što ima oruženu borbu, jel? Pa zato kažem sukob, rat je Ukrajina, Rusija, a sukob je Zapad i Rusija. ja stojim na stanovištu i na strani onih analitičara, ne sad da ja podržavam to što kaže Kissinger, ali tog nekog dogovorenog mira ili dogovornog mira, da jednostavno dva protivnika po klasičnoj teoriji igara ušli su sa strategijom pobediti. To je u svakoj igri normalno želja, jel, učesnika u igri, ali to je praktično nemoguće. Znači, pobediti može jedan. Rusija je ušla sa strategijom dominantno, znači disimetrija, tehnološka pre svega, kvantitativna, kvalitativna nadmoćnost u oružju i vojnoj opremi. Igrala je na kartu relativne nehegemonije Zapada posle izlaska iz Afganistana i podrške dela stanovništva u Ukrajini, bar sa jugoistočne teritorije. S druge strane, protivnik je igrao na kartu saveznika, znači Amerika, vratila se Amerika Bidenovo, jel? Svi smo se mi analitičar pitali gde će se vratiti. Amerika je potpalila Ukrajinu, taj fitilj. Zašto nije Gruziju? Pa Rusija bi je zgazila kao i 2008. Zašto nije Litvaniju, koja isto ima žestok sukob sa Rusijom? E, Litvanija je članica NATO.
Znači,
uvukla bi NATO u sukob. A Gruzija je velika površinski, brojno,
Ukrajina,
i tako, Ukrajina, da, tako da je, a antagonizmi su narasli do te mere.
I podgrevani umeđu vremenu.
I podgrevani, i tako dalje. Tako da, u sadašnjoj situaciji, gde očevidno veće dobiti ima Rusija, Amerika ne može igrati beskrajno, pogotovo ne na pobediti. Tako da se sad traži, to se zove u šahu, pat pozicija u kojoj treba napraviti scenario da Rusija ne pobedi, ali i da ne izgubi. Jer svi znaju šta znači natjerati Rusiju da izgubi.
Femitiću, kako je vaše, gledište na ovaj dokument, čije je ovo ponuda, ako je ponuda?
Prvo, oko Randa, koje naravno, potpuno se slažem, dakle, jedna organizacija koja je već decenijama jedna od najuticajnijih analitičkih organizacija američkog establishmenta, direktno finansirana od strane i Pentagona i naravno u službi i obaveštenog sistema Sjedinjenih Američkih Država, praktično cele američke države, onoga što zovemo duboka država i tako dalje, tako dalje. Naravno iz privatnih izvora i univerziteta, ali sa primarnim interesom da pomogne, znači, Pentagonu u svojim namerama, odnosno, naravno, Beloj kući. E sada, naravno, zanimljiv mi je bio jedan tekst koji sam čitao pre izvesnog vremena. To je jedan stari tekst iz 1963. u Atlantiku, baš o Rand korporaciji, gde su, tada, to je bila tada, eto imamo, to je svega 15. godina, je bila stara,
48.
je osnovana, znači 63. u Atlantiku, jedan tekst koji opisuje Rand kao već tada možda i najuticajniju organizaciju, vrlo specifičnu u odnosu na ostale analitičke centre koji su se razvili posle Drugog svjetskog rata, i već tad su je nazivali praktično paravojnom američkom organizacijom za strateško razmišljanje. Dok su u to vreme već Sovjetski savez, odnosno Moskva, je Rand korporaciju tretirao kao, odnosno nazivao navodno, centrom za smrt i uništenje. Tako da, znači taj pogled na Rand korporaciju i to kako su njegovi cilje, to je bio već, eto, pre 60 godina već je bilo jasno kako su se Washington i Moskva opredeljivali. Spomenuli ste prethodni izveštaj Randa, ja kao neko pratim dosta dugo tu organizaciju, mislim, dobro sam upoznat sa njima i mislim da je Rand korporacija vrlo dobar indikator, odnosno njihovi, bez obzira kojih je napisao, imamo dva autora koji su, rekao bih, dosta iskusna autora Randa, oni imaju preko 1700, mislim, zaposlenih, ali evo, recimo, njih dvoje su, kažem, ti autori, formalni autori, su ljudi koji se dosta dugo bave ovom temom. E sada, oni su tu naveli, odnosno, u uvodu ste naveli šta su sve prognozirali i kakvi su sve bili predlozi. Iz toga može da je u neku ruku da dobijemo i odgovor na ovo pitanje, zašto to ovo izvešte sad. Dakle, čini se, i kad se čita ovaj najnovi izvešte, da je mnogo toga od onoga što su oni zagovarali, tražili, predlagali u prošlosti da to ostvareno. Dakle, i da je naneta šteta Ruskoj federaciji, i da su, da je prekinuta gasna, odnosno energetska zavisnost Europske unije, pre svega od Sjedinjenih Američkih Država, i da je uspostavljena dominacija Sjedinjenih Američkih Država nad vojnim budžetima praktično, odnosno NATO-a u suštini, nad ostatkom, dakle, evropskih država, dakle, da će oni povećavati samim tim svoje vojne budžete, svoju vojnu zavisnost od Pentagona i od američke odbrambene industrije. Uništen je Severni tok 2, što je takođe bio jedan od ciljeva, dakle, izazvana ta destabilizacija, uvedene su sankcije Ruskoj federaciji. Dakle, dugoročno, praktično, oni smatraju, ja mislim da to navode i u izveštaju, da su ti neki prethodni ciljevi ostvareni. Te ciljeve smo mogli, mislim da smo govorili o tome i recimo i pre godinu nešto dana i pre početka sukoba, dakle u jesen 2021. godine, da jesu dva glavna cilja Sjedinjenih Američkih Država u tom trenutku, pogotovo nakon, i vraćam se ponovo na taj čuveni sastanak, po meni čuven, nije on čuven ovako u javnosti, ali ja ga se stalno vraćam na njega, dakle sastanak koji je održan 1. septembra 2021. između Zelenskog i Bajdena, dakle, dan nakon američkog povlačenja iz Afganistana, na kojem su dogovorili to strateško partnerstvo koje je bilo uvod u sve ono što se kasnije dešavalo. Dakle, to govorimo o periodu 6 mjeseci pre početka ovog sukoba. Dakle, čitava ta jesen, dakle, videli smo 21. godine, videli smo da je interes uništavanje Severnog toka 2 i stvaranje tog transatlantskog jedinstva. Amerikanci su to sada dobili. I oni su praktično imali situaciju na terenu u kojoj, dakle, bez obzira na pozive raznih jastrebova i na razne očekivanja medijska da može da Rusija padne, baci na kolena, da se promeni režim u Moskvi i tako dalje, vidimo da od toga nema ništa.
Ovo svojevrsno priznanje, da.
Pa ja mislim da jeste. Ako pogledate ovu analizu, u ovoj analizi oni vrlo, rekao bih, kažu da je, vrlo precizno kažu da je, da su šanse, da je scenario, takav jedan scenario apsolutne pobjede Ukrajine, izuzetno, da su šanse izuzetno male za tako nešto. A taj scenario pretpostavlja upravo to, dakle, promjena režima u Moskvi i jednostavno neka apsolutna, dakle, pobjeda Kijeva u tom nekom smislu, pobjeda Zapada samim tim. Dakle, oni ne vide u ovom trenutku neku dugoročnu, pogotovo nakon dešavanja, svih ovih dešavanja na terenu, možda ćemo pričati o tome malo više kasnije, na frontu, u posljednjih nekoliko nedelja, posljednja dva mjeseca, rekao bih, da, i naravno perspektive, naravno naredni trendovi, dakle, oni ne vide mogućnost da se dramatično preokrene situacija, odnosno ne vide šta bi više Sjedinjene Američke Države mogle da profitiraju. Ne Ukrajinci. Ukrajinci bi možda mogli, možda bi mogli da zauzmu još jedan deo teritorije. I oni to isto što kaže, pa to da bi bilo loše da oni to, ali to nama nije najvažnije. Sa američkog aspekta, sa aspekta američkih, opet napominjam, američkih, ne ukrajinskih interesa, dakle, nama je, nije toliko važno više šta će se dešavati s tim teritorijom. Otprilike to gde se sada, šta se sada, otprilike napravljeno na terenu, koje ko šta kontroliše, ok, bilo bi bolje da možemo još nešto da pomognemo, ali čak i kad bi ostalo ovako, to njima nije problem. I oni upravo na tome insistiraju. Kažu da dok je glavni fokus u establishmentu u Vašingtonu, dobro, naravno u Kijevu, ali pre svega u Vašingtonu, vezan za to kako osvojiti, ili kako oni kažu, osloboditi još više teritorija, kažem, fokus bi trebalo da promenimo na to, na trajanje rata. I kažu, nama ne odgovara, dakle, dugotrajni rat, ne možemo da promenimo situaciju odmah, ne možemo narednih par meseci, ali kao što ste rekli, na jedan srednji rok, je to sasvim moguće i vreme je da sada počnemo da razmišljamo o tome. Ali vrlo jasno kažem da praktično su u neku ruku oni već ostvarili te svoje, dakle, iscedili su ono što su mogli i ne mogu da, a s druge strane imaju pretnje. I to je jako važno.
Upravo to hoću ja pitam, dakle, da li su ostvarili svoje ciljeve ili su postali svesni da tih visokih ciljeva koje su sebi zadali ne mogu da ustvari da ih ostvare, pa onda eto daj šta daš ili neka kontrola štete.
Pa znate kako, oni, dakle, da ostvare apsolutne ciljeve, uvijek kada pravite te scenarije, dakle idete sa nekim možda nekad i maksimalističkim zahtevima, oni su uspeli da ostvore neke stvari koje su možda bile nezamislive pre par mjeseci. Zamislite 2019. 18. u vreme Trumpa da imate ovako jedno jedinstvo, da ovako ovoliku militarizaciju Europske unije, ovako punjenje...
Cinici bi rekli pokornost.
Pokornost, da, ovako odvajanje od ruske energetike, koja ipak, da ne zaboravimo, od 68. godine od sporazuma Vilija Branta sa Moskvom smo imali decenije jedne sigurnosti, energetske bezbednosti, ne samo u Nemačkoj, u celoj Evropi. To sve sada nestaje. Dakle, Evropska unija ulazi u jednu fazu koja apsolutno je podominantna. Zar nije to već dovoljno za neku važnu, kaže, ovo je sasvim ok, dobro, nismo ostvarili možda sve, ali možda je vreme da vidimo da li bi, ako bi išli dalje, i upravo o tome se razmišlja, možda ćemo govoriti dalje o tome, dakle, cena nastavka dugotrajnog sukoba bi bila mnogo veća, imali bi više da izgubimo nego što možemo da dobijemo sa jednim...
Jer smo već dobili Evropsku, ali pre nego što pređemo to što će se možda odvijeti u srednjem roku, gospodine generale, ajde vidimo to u kratkom roku. Šta vam, ajde ovako postavim pitanje, šta vam o situaciji na terenu, na frontu, dakle govori ova, pa kažem, stidljivo izvlačenje te maslinove grančice od strane onih koji su, dakle, oni koji su tražili naoružavanje Ukrajine, sada hoće da ucenjuju Ukrajinu i da traže nje suštinski da pristane na pregovore. I kakav tok vam dalje sukoba nagoveštava, pričali smo malo i pred emisiju ovih 80-ak ili 100 tenkova koji će biti dostavljeni Kijevu kroz neki period vremena, koliko mogu da utiču na...
Pa, da gledam, kratkoročno povlačenje poteza je suprotno od ovoga što je u materijalu Rand komparacije. Ako vi vidite putešestvije generalnog sekretara NATO, jel? Japan, Južna Koreja i tako dalje, postoji isto procena Rand komparacije pre ovoga izveštaja u kojoj Amerika u suštini nastoji da svali teret na zemlje centralne i istočne Europe, ne računajući Nemačku. Znači, u fokus se stavlja Poljska. To dokazuje, s druge strane, taj geopolitički potez da u suštini, još od Trumpa, kad je on došao i kad je bila ona borba, hoćete li vi Evropljani davati pare, NATO vas neće braniti, do NATO-ve pretnje, one, Trumpove, napustit će Amerika, NATO i tako, sve što su predsjednika Trumpa bili, ili tako, do ovoga sad ozbiljnog, ali sada je Amerika uzela sve konce u svoje ruke, razumete? I dokazuje da njoj u stvari ne treba Evropa, nego NATO. Vi sad uzmete ulazkom Finske i Švedske, 32 zemlje su članice NATO-a. 20...
Ako ih Turci puste, jel?
Pa, mislim, to će sve biti... Da, pitanje Turske je vrlo ozbiljno. Znači, koliko je Amerika, ajde da kažemo figurativno, izgubila ili zatresla se na jugu, misleći na Tursku, NATO i Grčku, toliko pojačava severom, pogotovo prijemom Finske. To je 1300 km granica. Vi to je odmah ruske najave pregrupisavanja frontova i tako formiranja. Znači, nije to bez đavla. E sad, kratkoročno posmatrano, znači, Amerika igra na to da se dodatno naoruža i ona će, da kažem, prisiliti zemlje Evrope, što mislim već da je učinila, da daju dodatno naoružanje Ukrajini. To kratkoročno se da kažem, neće dati rezultat. Znači, nema tih sredstava, pa zvao se oni Leopard 2 ili Patriot i tako je, koji sami sobom mogu za kratak rok doneti rezultat. Jer sa tim sredstvom mora da dođe sposobna sila koja to može da opsluži, koja to može da upotreblja efikasno na prostoru koji je veliki. To su hiljade kilometara prostora koji zauzima front. U tom kratkoročnom prostoru, po mom mišljenju, Rusija će ostvariti veći deo vojnih, kako bih rekao, napora za ono što je u ovom trenutku logičan cilj. U svom tom prvobitno postavljanju cilja nije Putin bio prostorno jasan. Znači nije bilo, nije se čak ni u naznakama znalo da će biti Donbas i ovo, možda se to razmišljalo i tako da je, pogotovo Zaporožje i Herson biti pripojeni Rusiji. E sad, da li je to Rusiji krajnji cilj, to je pitanje. Ali u kratkoročnom roku vreme igra za Rusiju. Tako da ta sredstva sa zapada ne mogu doći u optimalno, nema najoptimalnije, u optimalnom smislu bez 3 mjeseca, a u nekom, da kažem, ajde da kažemo, relativno da ipak stabilnom, bez pola godine ta sredstva se ne mogu pojaviti. Za pola godine Rusija može da završi Donbas i Lugansk. Mislim da dođe na granice, geografske granice, teritorija koja je pripojila sebi.
Koliko će na sve to uticati, gospodin Mitiću, pitam vas prosto logički da postavimo pitanje, u ovom izveštaju, odnosno analizi, je kao jedan od ograničavajućih faktora se spominje zalihe oružja koje su na izmaku više u Evropi nego u Americi. Kako? sa čim? No. Da li uzimaju to sad? S jedne strane mi vidimo da onako ta rusofobija koja je zaista uzela maha u medijima, među političarima, mislim ako imamo ministarku spoljnih poslova Nemačke, Annalenu Baerbock koja javno govori da su u ratu sa Rusijom, dakle vidimo da to jedno zaista specifično stanje svesti, s druge strane imamo sudar sa realnošću koji se to odražava i na ovaj način, ne verujem da ovi iz Randa preuveličavaju situaciju tu u pogledu stanja.
Mislim, znate, velika razlika između jednog neiskusnog ekstremiste poput Annalene Baerbock i ovih analitičara koji jesu možda mnogo promišljeni, ne kažem da nisu opasni, ali jednostavno koji imaju mnogo više znanja o tome o čemu govore. Oni su ovde jako oprezni u ovom izveštaju, iznose neke, rekao bih, neke stvari o kojima i mi govorimo u ovim emisijama, znači neke od tih stvari govorimo svi koji poslednjih godinu dana, neko bi to rekao, eto, guramo ovako ili onako propagandu kada to kažemo, ali kada kaže, tako nešto kaže Rant, to jednostavno je potvrda da smo u mnogo čemu bili...
A možda je zbilja objektivna stvarnost da ima, ne znam, toliko i toliko tih granata ili tenkova na lagiru ili već...
Jednostavno, činjenica je da je ovo nije prvi izveštaj koji, doduše, on se ne fokusira na to, ali imate i druge izveštaje, dakle, ako iz 10-20 različitih zapadnih izvora čujete da imaju probleme, znači da očigledno je da postoje problem.
Izvinjam se što vas prekidam, znam samo još jednu stvar da dodam, prosto kao detalj koji možda potvrđuje ovo o čemu govorimo. Pa evo su sada, putuju po svetu i moljakaju za i dovode sebe u situaciju da budu odbijeni na javnoj sceni kao sada u Brazilu i Argentini, što je javno rečeno nećemo da uradimo.
Tako je.
To opet svedoči o toj vrsti potrebe.
Naravno, oni pokušavaju, naravno, očigledno je da je dosta toga istrpljeno, dosta toga je uništeno, naravno. Dakle, ako setimo koliko je bilo tenkova u Ukrajini, pre koliko Ukrajina ima tenkova, gde su sad ti tenkovi, jednostavno nestali su. Ja sam prošle nedelje u jednoj emisiji kod vas baš o Sputniku, govorio o tome da očekujem da Donbas bude groblje Leoparda, i jednostavno to će Amerikanci koji će da pošalju svojih 10 Abramsa možda za godinu dana, oni će to možda čak onako i sednem...
I pitanje da li će doći.
A pitanje da će doći, ali mislim da im ne bi se previše ljutili ni da to da ti Leopardi pokažu neke nedostatke i tako dalje, da bi oni mogli svoje Abramse kasnije da malo bolje prodaju, tako je. Ali da ne da idemo u te ove, možda spekulacije. Činjenica je da, znači, naoružanja, dakle, da nedostaje, da jednostavno Rusija ima kapacitete sa svim svojim resursima, sa svim svojim proizvodnim kapacitetima, mnogo veći, dakle, mogućnosti da obnovi, osnaži svoje, dakle, naoružanje i jednostavno Zapad, pogotovo Evropa, nema te resurse, dakle, nema te kapacitete da prati ruski nivo. I zbog toga je sada to vreme važno. Dakle, zbog toga je vreme njima sada važno, o tome, dakle, kada pogledate opet u ovom izveštaju, dakle, oni kažu šta mi možemo, dakle, koji su, šta su najveći interesi Sjedinjenih Američkih Država? E, koji su faktori koji su najvažniji? Dakle, prvi najvažniji faktor je za njih da se izbjegne, naravno, upotreba nuklearnog naoružanja. Zato što tu, šta, kako god da se završi, Sjedinjene Američke Države će imati, bi imale štete, bez obzira kako se za sve završi.
Da, čak i kažu Rusija kao najveća nuklearna sila.
Kažu, vrlo, da, vrlo otvoreno, Rusija je najveća nuklearna sila. Drugo je sukob između, direktan sukob između Rusije i NATO-a, jer opet bi došlo do direktnih posledica, naravno, i do najverovatnije i do istih ovih, iz ovog prvog scenarija. E onda gledaju, kažem, koji je treći najvažniji interes. Dakle, tu dalje je važnija, dakle, teritorija, ukrajinska teritorija, ili je dalje važniji način na koji bi se rešavao taj sukob, da li primirjem, apsolutnom pobedom ili dogovorenim, dakle mirom, odnosno mirovnim sporazumom, ili je to, dakle, trajanje. Dakle, oni smatraju da što duže traje od ovog trenutka, što duže traje taj sukob, to su veće šanse za ova prva dva negativna scenarija Sjedinjene Američke Države. A to je za rusku upotrebu taktičkog nuklearnog naoružanja, ukoliko bude primorana na to, što naravno uvači Sjedinjene Američke Države, i su konfrontaciju direktno Rusija i SAD. Dalje kažu, u nekom, isto u toj nekoj vremenskoj perspektivi, dakle, ekonomski oni tu ističu da je evropska ekonomija slabi, posledice su prisutne. Prisutne su posledice, naravno, i na globalnom nivou, koje imaju uticaje i na Sjedinjene Američke Države. Spominju, naravno, i probleme sa naoružanjem. I spominju mogućnost, vrlo realnu, da ne samo da Ukrajina neće biti u mogućnosti da oslobodi, nego da će još više teritorija izgubiti, odnosno da će Rusija napredovati na terenu. E, kad se svi ti faktori uzmu, dakle, zajedno, onda je za njih bolje da se već sada razmišlja o jednom bržem miru. Ali ono što je zanimljivo, samo još ovo, je i tajming ove analize. Dakle, ne samo u kontekstu svega ono što se dešava na terenu u posljednjih nekoliko nedelja, već pre nekoliko dana, skoro u isto vreme kad je izašao i ovaj izveštaj, izašla je jedna vrlo interesantna anketa na Foreign Affairsu, dakle, koji je isto takav Rand korporacija, isto jedan višedecenijski mainstream pogled, znači, iz Vašingtona. Dakle, u kojem su, dakle, oni pitali negde, ja mislim, ne mogu tačno se setim koji je broj, ali negde između 30 i 50 stručnjaka za međunarodnu politiku i za vojna pitanja. Postavili su pitanje vezano za to da li će, kako će se završiti ovaj sukob i da li će Ukrajina morati da neki deo teritorija da preda. E sad, ono što je zanimljivo je, kažem, da se vrlo slična, dakle, debata otvara. Dakle, to više nije debata, se više ne razmišlja, dakle, o nekim, dakle, rekli smo, ništa o apsolutnim pobedama, već se razmišlja o tome kako stvoriti neke preduslove, dakle, stvoriti neke mehanizme kojim bi se moglo ovaj sukob okončati u jednom relativno skorijem.
Drugo, čim je izlazna strategija.
Da, neka izlazna strategija, s tim što tu vidimo, dakle, bez obzira, neki, naravno, analitičari imaju, znate, ono, što bi se reklo, neke lepe želje da se to završi ovako ili onako, ali velika većina je prilično, rekao bih, realistična bila, odnosno pesimističnija u odnosu na zvanični američki medijski mainstream, rekao bih.
Vratit ćemo se, jer to me vuče na jedno drugo pitanje koje mislim podjednako važno u ovom momentu, ali, gospodin general, još malo da se zadržimo na toj surovoj stvarnosti. Rekao smo, evo, sad, propaganda govori svašta zaista možemo da pročitamo, ali na kraju se sudara sa ovom stvarnošću, a to je potreba da se s nekim sredstvima, i ljudstvo, naravno, ali sredstvima, da se vodi taj oružani sukob. Sad, suočeni sa ovim što je konstatovano, vraćam se na to pitanje zaliha, koliko uopšte imaju, šta se desilo sa ovim tenkovima, mi znamo, prvo su tražili svuda po Evropi, pa su i od Maroka, Česi, praktično ukrali neke tenkovi koji su tamo bili na reparaciji, modernizaciji i tako dalje, dakle, tražili su stare sovjetske tenkovi kojima Ukrajinci umeju da rukuju, sada nema ih očigledno, čim moraju da traže ove druge koje, za koje tek treba da ih obučavaju. Koliko ovi faktori, ma koliko banalno zvučali, utiču na neku projekciju ljudi koji planiraju, strateški razmišljaju, pa kažu, evo, mi možemo ovim tempom da naše rakete će da potraju ovoliko, tenkovi ovoliko i tako dalje. Dakle, postoji li ova vrsta razmišljanja uopšte u vojnim krugovima, kako oni mogu da utiču na političare?
Apsolutno, apsolutno da. Ovaj, unazad 10 godina, 2009, hajde, od 14. godine, 2002, znači NATO ima na 10 godina te strateške koncepte usvaja, prva 4 do hladnog rata u stvari bili su pravi odbrambeni koncepti, a druga 4 od 91. pa do prošle godine su u stvari pretvaranje NATO u bezbednostni forum, napuštanje toga 5, jel? Strana 5 Vašingtonskog ugovora.
I postoje svetski policajac, jel tako?
I od 2012. u Dublinu, pa na 2 godine, Washington, pa 16. Varšava, pa 18. mislim da je Brisel, pa je 20. trebalo da bude u Ankari, ali je Turska najavila kupovinu S-400, pa su odgodili, opet bio u Briselu i tako dalje. Stalno se updateuje takozvanim deklaracijama sa samita NATO. I oni su svesni bili toga, Amerikanci, da time što slabe Evropu, jer Amerika, da bi stvorila unipolarni sistem, to je jasno ko dan, morala je da zadrži NATO. I rezolucijom 787 Saveta bezbednosti praktično je NATO priznato da je on međunarodna organizacija u skladu sa glavom 8, članovi 52 i 53, koja može Savet bezbednosti, da, ili nema svoje snage, jel, da angažuje radi uspostavljanja mira u svetu. I prve operacije bile su u Jugoslaviji. I od tada NATO ide kod mu Amerika kaže. I sve se više zagliblje. Ali to nije pratila Evropa. Zajednička spoljna i bezbednostna politika Evropske unije u delu, zajednička bezbednostna i bezbednostna politika, ne postoji. Vi kad vidite budžet Evropske unije za zajedničku bezbednost i odbrambenu politiku, pa to je smešno. Jedna Amerika koja ima 800 milijardi dolara za svoju vojsku, imate 1,5 milijardu dolara za... Time Evropska unija plaća samo one koji učestvuju u njenim mirovnim misijama. Oni kad kažu misija, onda se misli na civilna kao EULEX, a kad kažu operacija, onda se misli na vojna, jel? Eurofor i tako dalje, koje su obuka neka tamo. Srbija učestvuje u tim misijama, jel, to je korist ovako, sporedno i tako. Nego, o čemu želim da kažem? Shvatila je Amerika da sa takvom Evropom ne može, jel, dok je bila Merkel i tako dalje, Francuska, bila je taj otpora, pa su ugradili u Lisabonski ugovor član 42 zajednička odbrana Evropske unije. Prvi put je ušlo u ugovor. Iako je ostalo NATO, ok, 21 zemlja je članica NATO, ali zajednička odbrana Evropske unije, kada? Kada Evropski savjet donese odluku? Nikad. I sad, NATO to uvidevši, uvodi se takozvana strateški koncept odbrana u 360 stepeni. To je ključ opkoljavanja Rusije. U kome? Nije Trump slučajno rekao, ste vi da platite. 2% najmanje od budžeta, razumete? 4 puta 30. Znači, stvoriti kopnene, 30 kopnenih jedinica, 30 vazduhoplovnih, 30 pomorski sposobnih da u 30 dana reaguju odma. I onda ono otvorene borde, otvorene granice, jel? Što je Evropska unija prati, ali kilavo. Evropska je unela kao militara, vojna pokretljivost. Kao to je projekat Evropske unije. A u stvari to je program NATO otvorene granice. Zašto NATO smeta Srbija? Pa mora da pita Srbiju da prođe. Za sporazum kada je Vuk Drašković na potpisivanje prolaska i tako je. Znači, ku NATO nema, kud on ide tu. Nema prepreke. Razumijete? E, to 360 stepeni ni sad nije zadejstvovano. E, sad dolazimo na naoružanje i opremu. To vam je kao COVID-19. Počeo je COVID-19. Nema veze teorija zavere, je li u laboratoriji napravljen ili je...
Da ne ulazimo sad, da to predaleko će nas odvesti. Da?
Uglavnom, šta se dešava? Svi kočiće oko svog atara. Nema Evropska unija, niko ne... Italijani umiru, ne mogu da ih sahrane, ne znaju čime da ih prevoze. Svi ćute. U nekom momentu proradi savest, jel? pa izvinjavamo se Ursula von der Leyen i tako da, pa i počinje, pa uzmu 12 Poljaka pa ih odveze u bazi 12, a nje 5000 umre. Mislim, prvi se jedna lakrdija, razumijete, e tako, svaka zemlja gleda prvo sebe. NATO nema svoje snage. To su zemlje koje očine. One imaju obavezu 8 do 12%. To su te snage za reagovanje. To je sad, NATO ima ciljeve snaga, a zemlje koje nisu članice NATO, kao mi, Sanja, Austrija, imaju partnerske cilje. Mi sa NATO dogovaramo partnerske cilje. Evo, ja sam bio predstavnik naše zemlje koji je u Brisel dogovarao partnerske ciljeve Srbije. E, međutim, NATO zemlje nema partnerske ciljeve, nego ciljeve snaga. Ispričat ću vam primjer Bugarske. Došli bugarski generali kod nas, kad su ušli u NATO, mi pitao kakva iskustva. Kaže, dobili smo karte da planiramo odbranu. NATO ima posebne karte, ne kao naše to. Slično, ali mislim, ipak različite projekcije. I kad su ih slepili, nije cijela Bugarska zalepljena. Oni protestnu notu u NATO. Amerikanci obično ne čuju kad ga prvi put zovete, jer oni vode sve, jel? Kad su im drugi put poslali depešu, jel? Vojni komitet NATO odgovara, dobili ste karata više nego što treba. Šta ti razmišljaš ko obrani ono što nisi zalepio? E to vam je, razumijete, ta situacija. Razumijete, NATO daje ciljeve snagama. To radi Amerika. Mi kad kažemo, ja sam napisao nam, dosta ovako bio glasan tekst, strateška, susretna strategija NATO i Evropske unije. Misleći na nas, da će se to završiti na Kosovu, razumijete. To vam je to. Sada je Amerika u velikom problemu. Znači, Amerika je moćna, tu nema Boga. Mislim, Amerika možda ratijski moći sama. Ko bi pobedio? U nuklearno oruđe nema pobednika, tu smo jasni. Ali sada kad ti Nemca teraš, da on, kao što kažu Litvanci, evo vam Estonci, evo sve naše haubice ne trebaju. Pa ko će, pa vi dajte, pa Bugari su prvi rekli.
Evo vam sve naše opet haubice.
Kada, šta će nam vojska ako smo ušli u NATO? To je Bugari. Pa kada, da će... E, to je takva situacija. Sad se ipak kočići oko svog atara malo zabadaju. Svak se voji sebi.
Pa evo, Grci su rekli neće da isporuče svoje leoparde jer su potrebni njima.
To je strašna opasnost.
Sad, poseban je paradoks što im potrebni odnosu da
sopstvenog NATO savjeza. Kako ko doživljava pretnju u Evropskoj uniji? Znači, zašto je izašla Velika Britanija iz Evropske unije? Ta netrpeljivost Nemačke i Velike Britanije je ogromna. A ona je bila sila teg američke u Evropi. I čim je izašla Velika Britanija, shvatili su svi da ona treba Americi, ne treba Evropska unija. Ko je dobio primat u Evropskoj uniji? Ne Nemačka, Poljska. Razumijete? I sad je ta velika opasnost. Poljaci, strašni antagonizmi istorijski, i sa Nemačkom, i sa Sovjetskim savezom, sa Rusijom. Litvanci, to su nekadašnja carstva, koji su nekad delili Ukrajinu, razumijete, i koja nije postojala i tako da. Znači, sve je to nabijeno tim jednim, kako bi rekao, ne rusofobija, je slab izraz. Možda mržnja je jači izraz.
E sad, imajući u ovaj kontekst u vidu, gospodine Mitiću, kako gledate na ovo što je predloženo u ovom randovom dokumentu kao neki onako osnovni obrisi eventualnog sporazuma koji, kažem, opet možda je to prva ponuda Amerike, ali oni spominju to, dakle, neutralnost Ukrajine, zabrana za strane vojne sile i, eto, nekakav, kažu, put ka ukidanju sankcija Rusije. Mislim, Rusija tako je tražila sve vreme garancije bezbednosti
pa,
u odnosu na Ukrajinu.
Dakle, vraćamo se praktično na sve ono što Rusija tražila pre ovog sukoba. Dakle, u neku ruku se vraćamo s jedne strane na to, vraćamo se na onaj istanbulski draft, nacrt iz marta, kraja marta prošle godine.
Koji su Britanci sabotirali.
Koji je miniran, da, tako je. A koji je imao u tom trenutku mogao, eto, ako gledamo iz ove perspektive Randa, dakle, mogao je da...
To je to,
praktično.
Da, rezultat.
Da, rezultat i ne bismo imali na stotine hiljada stradalih i ovoliko uništenja, dakle, ali jednostavno, očigledno je nekome trebalo još malo sukob da bi se sada vratili. Kažem, ja sam se malo i iznenađen količinom spominjanja, dakle, referenci na istanbulski nacrt u ovom dokumentu Randa, ali zašto, mislim, oni to spominju u cilju, znači da bi se osvrnuli ne samo na neko moguće zadovoljenje ruskih, rekao bih, interesa, već i da bi zaista videli šta je to što je realistično. Dakle, oni tu analiziraju različite scenarije i mislim da da će svakako, oni gledaju ovako, kažu, znači ako postoje tri mogućnosti, to nije samo njihova analiza. Ja sam magistrirao analizu sukoba na studijama i to je isto tako, to je u nekoj teoriji, vi znate to možda još mnogo bolje od mene. Dakle, postoje nekoliko načina kojima se završavaju sukobi. Jedna je apsolutna pobjeda jedne ili druge strane, drugo je, onda je to primirje i onda je tu naravno ovaj mirovni sporazum. Dakle, oni kažu da je najidealnije bilo taj mirovni sporazum, naravno. I da bi Sjedinjene Američke Države najbolje bilo da dođe do, naravno, računaju, pošto je već odbačena mogućnost apsolutne pobjede u samom startu, dakle, između ove dve varijante primirja i sporazuma, da je bolji sporazum, ali u okviru tog sporazuma vi morate da rešavate neka politička pitanja, znači koja su i dovela do samog sukoba, što znači da morate da odgovorite na neke od ruskih zahteva, ali tako. E, u tom nekom kontekstu se spominje taj, dakle Istanbul i neke te reference koje su, dakle, na dokumenta koje su Rusi imali, što su tražili pre početka.
Može li Rusija da veruje bilo čemu što istigne? Sad posle priznanja Angele Merkel, pa François Hollande.
Tako je, dakle, tu je, dakle, onda nakon te analize, dakle, tih različitih mogućih scene, da oni kažu da ipak primjer je nešto što je dugotrajno primjer, je nešto što je verovatnija varijanta u odnosu na sporazum. Oni tu onda gledaju šta, kakve su sada mogućnosti da se dođe, šta su zaista, šta bi bile prepreke, recimo, za tako. I naravno, pitanje percepcije i pitanje, dakle, poverenja je naravno jedno ključ i sa jedne i sa druge strane, naravno, kako da Ukrajinci veruju da kakve garancije dati Ukrajincima, da neće imati probleme sa Moskvom jednom kada potpišu, a iz druge strane, kako da ovi imaju u Moskvi neko poverenje da se neće dešavati sve ono što se dešavalo od 2014. do 2022. I da jednostavno će ponovo biti izigrani. Dakle, dalje, kako verovati da, ne znam, zašto praktično, evo, po pitanju sankcija, zašto ovo što bi Rusija sada pristajala na nešto ako svi vodeći, ne svi, ali jedan dobar deo zapadnih političara govori o tome da će sankcije biti na snazi čak i kad se završi. Da. Dakle, koji su to, kako motivisati uopšte Rusiju na jedan
takav? A uzgled bude rečeno, juče New York Times, apropo efekata sankcija, juče New York Times imao tekst gde kažu da je ruska trgovina sa ostatkom sveta dostigla nivo kakav je imala pre uvođenja tih strašnih sankcija, dakle oni su preusmerili opet.
Tako, i ovo u kontekstu ovo, pošto ste spomenuli malo pre ove posete, evo vidite da su se raštrcali, znači Scholz i u Čileu i u Argentini, u Brazilu, Stoltenberg u Južnoj Koreji i Japanu, dakle, svuda sada pokušavaju...
Janet,
dakle,
Yellen po
Africi. Da. E sada, dobro, jedno je, oni čak, evo, u Južnoj Koreji nisu dobili ono što su možda tražili, možda je bilo i nerealno da traže, što su tražili to da Južna Koreja sada šalje na oružanje Ukrajini, ali to je i dalje njihov politički zapad. Dakle, Japan i Južna Koreja, to je deo političkog, ajde kažem, zapada, tu još mogu da imaju razumevanje. Ali pogledajte, dakle, odgovore koje su dobili u Južnoj Americi, pogledajte odgovore koje su dobili u Africi. Uporedite to sa odgovorima koje, recimo, koje je Lavrov dobio kad je bio u Južnoj Americi pre nekoliko dana, gde je praktično napravio neku predigru za vojne, zajedničke vojne vežbe koje će imati Južna Afrika, Rusija i Kina sad u februaru, baš za vreme, u toku godišnjice početka operacije. Dakle, imate jednostavno, sasvim je izvesno jedan pokušaj, dakle, Zapada da izađe iz neke sopstvene izolacije. Zapad jeste izolovan, odnosno ostatak sveta, po pitanju politike koje vodi. Lula govori o miru. I on kaže, ajde sa Kinezima hoću da govorim, napravimo neku koaliciju koja bi dogovorila, znači napravila neke preduslove za mir. Ali to je drugačiji mentalni sklop, drugačiji od onog koji imamo u većini drugačije od onog u kojoj priča i von der Leyen i Borelj i Varšava i
Kijev. A Borelj, Evropsku nije bašta, svi ostali
tako je, tako, daj. Dakle, u tom nekom kontekstu je, je baš zanimljivo ovo, to ovo iskakanje, ne iskakanje, rekao bih, već možemo da kažemo da je to već nešto što je možda će biti neki trend u buduće, dakle, ovo izveštaj Randa i ono što sam spomenuo, ona anketa vodećih američkih stručnjaka u Foreign Affairs.
Sada, ovo izveštaj Randa, gospodin Gerove, da se osvrnemo i na to, nemamo previše vremena, ali želim da spomenem, citiraju Dmitrija Medvedeva, bivšeg predsjednika Rusije, dakle, Randa ga citira, koji, a Medvedev kaže sljedeće: Amerika uvek napusti svoje prijatelje i saveznike. To će se prije ili kasnije desiti i ovog puta. Spomenuli smo američku bežaniju, mogu slobodno kažem, iz Afganistana. Saveznici od ukrajinskih do ovih evropskih, šta mogu da čekaju, koliko solidarnog ovog...
Pa to je, znači, Amerika ne može da se pomiri da gubi jednopolarni sistem i ti izlasci Amerike su različiti izlazak Amerike.
Da li su oni spremni u tome da žrtvuju bilo koga, koliko da. God da im je podatan, da kažem?
Vrlo teško je s moje strane, nisam ja baš, ali potvrda, da.
Prosto znači, imamo iskustvo.
Nije njima uopšte bitno ko je sa druge strane. Znači, za svoj interes oni će uraditi šta misle da je potrebno, razumete? Tako da, koga će ostaviti, koga će napustiti, kako će proći? Pa uzmite samo ta bežanja iz Afganistana, što kažem, jel? Nisu uopšte razmišljali o Nemcima, o Englezi se prepovukli, o ovima saveznicima iz Evrope, članicama NATO.
Nisu ih čak ni obavestili.
Nisu, da, nego jednostavno bila je bitno oni 600 Amerikanaca, jedna velika bila, kako će njih izvući, a ovi, razumete, i tad je, da kajem, došlo je tu do nabaja, to je verovatno Rusija možda malo podcenila ili precenila da će to napraviti neku poru i tako dalje. Međutim, izlasci Amerike su u stvari sve njene katastrofalne greške u cilju. Nije isti cilj bio u Vijetnamu, to je već ideološka borba. Cilj nije bio američki cilj, što kaže Bush, napali su nas na u strategiji, napali su nas krvnički, iznenada i tako dalje, odgovorit ćemo žestoko. Kad mi budemo hteli i u minut ćemo završiti rat, kad mi budemo hteli. 20 godina taj minut trajao. Znači, nije cilj američki bio Al-Kaida i da srede te koji su napali drsko i tako dalje, nego da uđu u srce Azije, desno Kina, sever Rusija, levo Iran. 130.000 vojnika je bilo američki angažovano tamo i odjednom su, nije Amerika poražala Talibana. Mislim, da se
Mada je teško nazvati pobedom, Reuters je imao neku sad specifikaciju, kaže vojne opreme u vrednosti preko 80 miliona.
Amerika je praktično,
više da su kad je milijarde
preglupisala vlast u Afganistanu, ona je posredno naoružavala Talibane. Znači, sve što da tima koji je smatrala svojima, on je odošao kod Talibana. To jeste jedan od načina. Ovo vam govorim zbog Kine. Pazite, vrlo interesantno i indikativno. Prošle godine se pojavila tri dokumenta. Redosledom, prvo je Evropska unija 21. marta izdala strateški kompas. Pa je onda NATO u junu usvojio strateški koncept, pa je posle Amerika donala strategiju nacionalne bezbednosti. To je sve pisano u Briselu, ali ne u sedištu Evropske unije, nego u sedištu NATO. Pogledajte samo stavove. To su iste rečenice.
I Kina, glavni protivnik.
I Kina, pazite, znači, prevazeći Kinu, obuzdati Rusiju. To je strategija američka. A zadnja je izdata. A ti imaš to i u NATO konceptu i u konceptu Evropske unije. Evropska unija, kako se bogatila Nemačka? Jeftini ruski energentni, veliko tržište Kine. Eto love, razumeš? Sad nema Rusija. Mora iskopati rov sa Rusima, ko zna do kada i tako dalje. Kina, otišao je Šolcu Kinu, iako nisu gledali baš dobro, ali šta će čovjek, mora čovjek, razumeš?
Šolc je prvo prošao kroz toplog zeca u Evropi da bi stigao
do... Ma da, kako, još će to htio se pričati, da me razumije. Kina, kako obuzet, pazite, u strategiji doslovce američkoj stoji, jedini protivnik je Kina. Za sad, ona je ne kao Rusija bezbednosni problem. Sa njom se i sarađivati može. Ali ćemo mi prevazići kinu tako što ćemo mi jačati i onda ide ono što ja mislim da je u stvari budućnost sveta. Gasi se globalizacija, uvodi se klastersko uređenje sveta. Pogledajte, znači, Americi treba Evropa da ostane kao ona će brinuti o Ukrajini, ta šta će to biti i tako dalje. Normalno, tu je Velika Britanija koja je američka, tako je. A Amerika se baca na Indo-Pacifik. I to, ti klasteri, kad kažem, to su savezi, zove ih neko zapadni NATO ili istočni NATO, ili nebitno je to, ja to ne volim kad je NATO, jer NATO ipak nešto odmah na oružje misli, tako da je. Petočiju, Kvad, Aukus, I2, U2, sad ovaj C5+1, pazi, ponovo se vraćaju u Aziju. Tadžikistan, Kirgistan, Turkmenistan, Uzbekistan i Amerika.
Ja, još jedna ideja, znači, koju pokušavaju...
Pazite, Pelosi, gde je otišla Pelosi? Sukob Azerbejdžan i Armenija. Svi su očekali da je Azerbejdžan, jel? Ne, u Armeniji. Dođite, daćemo vam. A to je prst u oko i Turcima. Vi ste učinili genocid nad Jermenima, što je Trump tražio kongres u svojoj razumete. Znači, to su sve ogromne igre i to drugo poluvreme, kako ga ja zovem, u stvari je sad Americi na pameti i rad korporaciji. A ne ovo, da li će Ukrajina, Rusija uzeti ove četiri, ili će i Odesu, ili će doći na Dnjepar stara.
Jeste. Kako se gleda na to? Pa evo, spomenuli smo i Stoltenbergovu turneju
tamo. Kina, dakle, to upravo to. Ali otišao je i napravio, po meni, bez obzira, on naravno hoće da, što bi se rekao, da pojača taj uticaj na Japan i na Južnu Koreju, koji su uvukli u ovoj, sad imaju dovlače ih na samite, na sastanke NATO-a.
Po prvi put, nemamo vremena da vam, ja ispio sam bio u Južnoj Koreji, viš, šta su Južna Koreja uradila u Iraku? Amerika je nikad ne može zahvaliti, ali nema vremena za to.
Ali je Kina, mislim, jednostavno ovo će iziritirati Kinu, svakako. Kina već reagovala, naravno, o posetu Stoltenberga i već smo vidjeli prošle godine, dakle, naravno sa onim što se dešavalo na samitu u Madridu i generalno sa nekim drugim izjavama, američkim izjavama po pitanju prebacivanja i želja da se NATO što više aktivira, dakle, na Pacifik, uprkos opreznosti, ne zaboravimo, i nekih evropskih država, dakle Francuska i Nemačka nisu baš bile srećne. Pred samitu u Madridu je bilo velikog sukoba između Berlina i Pariza s jedne strane i Vašingtona, upravo oko uvođenja tih pacifičkih država, pozivanje na samit i tako dalje, zato što to iritira Kinu. I sada...
Naravno, znamo kako se to završilo.
Naravno, kako da ne. Pa, kako se sve završava NATO. Dakle, jednostavno, ovo je još jedna demonstracija, dakle, iz Stoltenberg, kao što ste rekli, samo jedan pion igrač, naravno, u celoj toj priči.
Ali, možda dobi Nobelovu nagradu za mir, predložio.
Sigurno. Ali dobro, ali igra tu igru, dakle, ali to će iritirati Kinu. I da se vratimo na ovaj izveštaj. Dakle, u ovom izveštaju, dakle, jedan od razloga zašto ne bi trebalo Sjedinjene Američke Države da idu na dugoročni rat, dakle, zašto moraju da traže u nekom trenutku završetak sukoba, je upravo to što moraju da se koncentrišu i na ovog svog velikog strateškog protivnika, a to je Kina. I oni jednostavno, očigledno da smatraju da bi bilo u ovakvim uslovima, sa ovakvim resursima i sa ovakvom pažnjom koja trenutno postoji, dakle, dugoročno, da bi to ne bi mogli da posvete dovoljno pažnje i resursa sukobu sa Kinom. Ne govorimo samo o ratu, nego...
Da, ne.
Ali govori se i o ratu. Ova poruka ovog generala koju sam citirao u uvodu do 2025.
Bilo je 24. pa 25.
Da. Ali tu mislim da je samo još ovo. Dakle, o tome smo pričali prošle godine, mislim, u vreme posete, baš u vašoj emisiji, u vreme posete Pelozijeve. Dakle,
Tajvanu,
postoji... Da. I ta neka, dakle, te američke analize govore da će tek od 2027. dakle, da bi Kina bila mogla da bude spremna da vojno interveniše u Tajvanu, da i postoje u neku ruku možda i neke, rekao bih, neke težnje da se Kina uvuče u to da prerano interveniše, odnosno da se čak izazove određeni sukob, čak između, dakle, Amerikanaca i Kineza, pre nego što Kina bude spremna za jedan.
Vođeni logikom da će u svakom narednom trenutku Kina biti sve spremnija, je li tako?
Minuo sam, ja sam bio u Kini pre 10 godina, ono, kada počinje euforija Kine, pojasni put i tako dalje, i vrlo sam se zanadio informacijama koje su nama podelili. Najviši, sa najvišeg nivoa nam kažu, mi ćemo do 2027. stići ekonomski Ameriku. Neki smatraju da su je već stigli. Do 2050. vladamo elektromagnetnim spektrumom. A juče sam došao, taj koji se izveštava iz Amerike, i otvoreno, vi naoružavate Tajvan. Zapamtite, Kina će sprečiti svim sredstvima vašu ulogu u Južnom Kineskom moru. Amerikancima.
Sad kad smo kod upotrebe svih sredstava i taman ćemo imati vremena da zaključimo ovaj deo razgovora, evo, ovo je neka perspektiva, 2025, 27 i tako dalje, vidjet ćemo šta će biti do tada. Ali ovo sada što se dešava, primetno je, to sam spomenuo i u uvodu, želim i time da završimo, primetno je da postoje, da kažem, različite ideje oko toga do koje mere eskalirati situaciju sada u Ukrajini. Rekao smo, sve vreme pričamo o tome, ovi izvješti Rand korporacije govore o tome, treba da idemo ka nekakvom mirovnom rešenju, nerealno je pokušavati uopšte Krim, recimo, da se zauzme. Interesantno je da je načelnik generalštaba američke vojske to isto ponovio. E sad, s druge strane, imamo ovu ozbiljnu tendenciju, citirao sam generala Bena Hodžisa, koji u Ekonomistu kaže, dajte, Ukrajina treba, može da osvoji Krim ponovo, a mi moramo da pomognemo u tome. Nije to usamljen slučaj. Naime, evo sad je Boris Johnson je upravo u Americi, sastaje se sa republikancima, ne bi li ih podstakao na što vi po izveštajima zapadne štampe, ne bi li ih podstakao da povećaju svoju pomoć, kako kažu, Ukrajini. S vremena ide medijska kampanja, foreign policy, evo samo onako nasumični pregled, uticajni glasila, foreign policy 30. januara, dakle prekjuče, kaže naslov teksta, zašto osvajanje Krima nije nedostižno. Autor teksta je inače čovjek koji je bio u savjetu, funkcioner savjeta za nacionalnu bezbednost kod Georgea Busha mlađeg. Londonski telegraf objavljuje istovremeno, dakle Ben Hodges, komandant američkih trupa u Evropi od 14. do 18. prvo je napisao u Ekonomistu, to isto piše u Londonskom telegrafu, naslov je Ukrajina će zauzeti Krim ako joj dozvolimo. Foreign Affairs, koji ste spomenuli nekoliko desetak dana ili 15 pre toga, kaže zašto Ukrajina može i treba da oslobodi, kažu Krim. Dakle, vidimo imate, dve vrste tendencije, koje će prevagnuti.
Apsolutno, pa dakle, imate, vi ste spomenuli nekoliko bivših, i bivšeg i Bena i Borisa i ne znam kog još, ove ko su, to su trenutno su to bivši, da li će Johnson ponovno,
imamo,
to ne znam.
Izvinjavam se, imamo opet bivšeg zamenika britanskog ministra odbrane koji juče na Sky Newsu se zalaže za stvaranje nove koalicije voljnih koji će da odvedu trupe u Ukrajinu.
To je mnogo lakše reći iz te perspektive, kada ste bivši, kada niste u tim strukturama, a drugo je kada jednostavno donosite te odluke. I mislim da u ovom trenutku, da sasvim sigurno postoje naravno i jedan lobi koji gura tu priču, hajde da završimo ovu priču do kraja. To je ta priča, to je apsolutno pobedi. Mm-hmm. Ali opet vraćamo se na to da li je to moguće izvodljivo. Dakle, u toj analizi, u ovoj anketi analitičara stručnjaka iz Foreign Affairs, velika većina njih smatra da je to nerealno, takav jedan scenarij koji bi uključivo recimo Krim.
Hoće li oni prevagnuti u toj?
Mislim da je ovaj scenario o kojem, dakle, scenario iz Randa, odnosno ova postavka po kojem će oni ipak tražiti pretpostavke za neko rešenje, srednjoročno rešenje, mislim da je to verovatnija varijanta nego ove apsolutno jastrebovske opcije. Naravno, neće to biti jasna pobeda, bit će jednih i drugih signala, jedni drugi će gurati tu priču. Puno je tu interesa, uključujući interesa industrije, dakle, koja želi, naravno, koja odgovara da ovaj sukob traje što duže. Ali, s druge strane, situacija na terenu je takva kakva jeste, da je jednostavno momentum sada na ruskoj strani. I mislim da svi indikatori govore, uprkos najavi svih cijele tenkovske koalicije, da će ipak, da su se ruske snage dovoljno utvrdili i u Donbasu i u Zaporožju i da su spremne i da odbrane ono što je već kontrolišu, a i da dalje da napreduju, da je to jedan trend koji možemo da očekujemo u budućnosti. Dakle, kako se to, i sama situacija na terenu će naravno određivati i ovu debatu u Washingtonu o kojoj govorim.
A nama vreme diktirano da moramo, nažalost, da završimo ovaj razgovor. Proletelo je vreme, bilo je još pitanja, ali bit će prilike verovatno i neki drugi put. Gospodo, hvala vam na izvojenom vremenu. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Božidarom Forcom i Aleksandrom Itićem. Razgovarao sam o studiji Rand korporacije i namerama vašingtonskog establishmenta u vezi sa nastavkom sukoba u Ukrajini. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledeće srede u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Novi Sputnik Poredak. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u ponedeljak na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.